7 minut po 14. hodině, ještě jednou vás zdraví Zdeněk Zajíček, no a také už naši hosté, Jana Tichá, dobrý den.
Dobrý den.
A Miloš Tichý.
Hezkého ke odpoledne.
Naďa Urbánková zpívala, že půlnoc je období zlé, já nevím pro vás, myslím si, že jako pro hvězdáře to je asi ideální, ne, to období.
To je období dobré, protože většinou už ani úřady, ani lidi nenapadají žádné dotazy, se kterými by volali na hvězdárnu, a takže se dá třeba na kleti v klidu pozorovat.
To je pravda, ale k nám teď do vysílání volat mohou během téhle ten odcházející zhruba půl hodinky, co tu budeme spolu sedět. Nicméně povídáme si o aktuálních záležitostech právě na nebi. A myslím, že asi nejaktuálnější a nej záležitostí tohoto týdne je Pluto. Je to tak? Kdo se ujme slova?
Ani tak ne Pluto, ale sonda New Horizons, že, která nám poprvé zprostředkovala blízké setkání plutího druhu. Mm-hmm. Takže poprvé vlastně jsme viděli Pluto nejenom z Hubbleova kosmického dalekohledu, to znamená tady od Země, ale poprvé jsme ho měli vlastně prakticky na dosah. A docela skoro na dosah, protože vlastně ta sonda od něj byla něco málo přes 12 000 kilometrů, takže vlastně jenom o prakticky průměr naší Země prolétla sonda New Horizons nad povrchem Pluta, takže vlastně opravdu jsme byli Plutu na dosah.
Já jsem někde četl, že to byl takový historický okamžik, že se něco takového bude opakovat až někdy bůh ví kdy.
No, nejdřív za 10 let, jo. Kdybyste si teď měsel sondu, byla připravena, odstartovala za půl roku, tak za nějakých 9,5 roku tam dolétne, protože opravdu to je mise, která vlastně začala už v roce 2006, což je úžasné, že vlastně ta technika vlastně od ledna 2006 do teďka krásně to vydržela, přežila tu strastoplnou pouť ještě v ledové sluneční soustavě, kde byla hrozná zima, a vlastně byla schopna vlastně se nastartovat, nafotit a ještě nám poslat ty informace. Takže to je důkaz toho, jak vlastně jsme technologická společnost a jak opravdu něco umíme.
Já bych jenom dodala takový reklamní slogan, když už jsi zmínil o tom, co ta sonda všechno vydržela, kam až doletěla, tak ten reklamní slogan by mohl snít, když k Plutu, tak na plutonium, protože ta sonda má vlastně jaderný pohon, by se dalo říct, radioizotopový generátor výkonu 240 W na vlastně oxid plutonia. Takže k tomu, jakože oni ho mají měli, nebo mají i jiné sondy, ale k tomu Plutu se to úplně naprosto hojí.
No, protože to je tak daleko, že vlastně nemůžeme dobíjet solární panely, protože jsme zvyklí, ty sondy, co jsou poblíž Země, tak mají takové ty velké plácačky a dobíjejí z toho opravdu solární energii. A to Pluto je tak vzdálené, že i kdyby mělo to New Horizons plácačky jako hrom, tak by mu to moc platné nebylo. Takže nějaká energie byla potřeba, toto byla v tomto případě nejekologičtější způsob. Dotování všech těch přístrojů.
No a co vy dva, když jste viděli poprvé vlastně historicky fotografie Pluta, jak jste se cítili?
Dobře, no mě to přišlo úplně úžasné, že konečně to Pluto, které jenom tečička na snímku, nebo pak z Hubbleova kosmického dalekohledu jsme viděli takové rozmazané kolečko se světlejšími a tmavějšími místy, sotva, ať si člověk říkal, co z toho je nějaká chyba pixelu a co tam opravdu je. A teď jsme ho viděli opravdu povrch stejně tak, jako vidíme pomalu, já nevím, povrch měsíce, tak to je úplně úžasný a v podstatě to, co jsme zatím viděli, tak je málo maličko z toho, co ta sonda zřejmě nasnímala, protože vzhledem k té vzdálenosti a k tomu, jak dlouho letí signál vlastně ze Země k New Horizons nebo z New Horizons sem k nám zpátky, což je nějaký asi 4 hodiny, přes 4 hodiny, ta jedna cesta 4,5, tak tu obrovskou spoustu dat vlastně propasírovat na tu vzdálenost bude trvat x měsíců.
Takže ona, ta sonda, vlastně pracuje jako astronomové, že my si uděláme data v noci, to je část naší práce, třeba rozumím. Desetina, ano. Ale 10x tolik vlastně trvá to zpracování, takže stejně tak funguje ta sonda. Takže ona, když byla u toho Pluta, tak musela hrozně zuřivě makat.
Ano.
Všechno hezky uložit do své paměti a teďka to vlastně x dní, týdnu, měsíců bude posílat na Zemi. Takže vlastně my máme jenom takovou malou ochutnávku.
Tak první zlomeček teda.
Ochutnávku. My máme jenom ochutnávku toho, co vlastně ta sonda všechno zjistila. Protože samozřejmě lidi prvně zajímá, jak to tam vypadá.
Ano.
Proto šly prvně nějaké obrázky. Nás víc zajímá pak chemické složení a tyto jako ostatní záležitosti, magnetické, všechno to, co další. A to bude všechno následovat v příštích týdnech a měsících.
Výborně. Tak jo, tak si dáme první písničku, no a pak se pustíme do toho pluta ještě trošku hlouběji. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Já tady mám vedle sebe dva milé hosty, Janu Tichu a Miloše Tichého. A teď tady žmoulám čepici, na které je napsáno Observatory Lowell. Co to je? A vy jste říkal, pane Tichý, že to má nějakou souvislost s plutem.
To je, když ocitu, co oni mají na velké tabuli u vjezdu, tak to je Home of Pluto. To je observatoř, na které bylo Pluto objeveno. My jsme se tam shodou okolností před 2 lety dostali, když jsme byli na konferenci v americkém arizonském Flagstaffu, což je takové malinké městečko v těch severoarizonských pláních polopouštních. A je tam spousta vědeckých institucí, astronomických a geologických. A ta první z nich vlastně byla ta Lovell Observatory. Observatoř založená Percivalem Lovellem. A tam posléze bylo objeveno Pluto. My jsme tam měli příležitost vidět takové místní muzeum, observatoře, ve kterém kolega si to užil ještě víc než já, protože on daleko víc zažil ještě na kleti ten fotografický program a oni tam třeba ukazují i originální fotografické desky a ten originální přístroj, takzvaný blinkomparátor, na kterém vlastně to Pluto bylo nalezeno.
Hmm. Je to opravdu úžasné, protože vlastně to je přístroj, kterým si střídavě promítáte dva obrazy do sebe.
Jako pod mikroskop.
A když to máte dobře složené, tak ty hvězdy na vás neblikají, ty jsou na stejném místě. A to, co tam je na jedné desce, na druhé ne, tak na vás mrká jako takový, jako lumpík. A přesně jako takový lumpík, tak tam na nás mrkalo to Pluto.
A to je jako úžasné. To znamená jako co, že se hýbe nebo
ne? Že na jedné obrázku je jinde než na tom druhém, protože ty snímky byly pořízeny několik dnů po sobě. Aha. A vlastně, jak je to Pluto blíž než hvězdy, tak se mezi těmi hvězdami pohne. Ty hvězdy zůstanou na svém místě.
Rozumím.
Takže vlastně my tam jsme na těch diskách krásně mohli vidět ten pohyb, vlastně ten objevový pohyb toho Pluta, což bylo úžasné. A ještě úžasnější bylo, že oni to opravdu používají na vzdělávání veřejnosti. Jo, což je nádhera, že vlastně ta observatoř teďka slouží jako i vzdělávací, jak pro dětičky, tak pro dospělé. A kdo bude z posluchačů ve Flagstaffu, tak ten kopeček nad, to je ono.
A ta čepice, co držím v ruce, to jste si tedy přivezl odtud.
To jsem si, mají tam samozřejmě, jak mají Američani všude, jako, že si něco můžete koupit, tak to byl takový úžasný suvenýr. A dneska do toho horkého počasí ta čepice je nutná.
Takže s díky vracím, prohlédl jsem si, až zase někdy pojedu kolem Lovellovy observatoře, říkám to dobře, tak já tam taky něco zkusím utratit, nějaký ten dolar. Jinak jsem zjistil, že když jsme teda u toho vzdělávání, že prý jméno této planety navrhla tehdy 11-letá školačka. Mimochodem, jak je to dlouho? To není dlouho, co bylo Pluto objeveno.
1930, takže to je 85 let, umím počítat.
No.
Ona byla na to vyhlášená tehdy taková jakoby anketa, lidé psali do novin různé své návrhy, posílali do novin a to jméno Pluto bylo vybráno i proto, že to zároveň vlastně začíná ten název toho podsvětního božstva, začíná písmeny PL, čili iniciálami Percivala Lovella, který vlastně založil a financoval observatoř, kde zase Pluto bylo objeveno.
To je úžasné.
Takže to je taková jako super kombinace.
Super. Tak víte co, já vás teď poprosím, vemte si sluchátka, protože to vypadá, že máme telefonát. 3863554444. Kdo pak je tam, slyšíme se?
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Tady posluchač Michal z Kunžaku. Zdravím vás,
i
vaše hosty. A chtěl bych se zeptat vašich hostů, jestli by mi mohli říct, jako proč, jestli to jako nejde nějako blíže se přiblíží k tomu Plutu, že z takové vzdálenosti, ono to nejde třeba na kilometr nebo na dva, jo, to by byla první otázka. A druhá otázka by byla, jestli může teoreticky tam být život, když je tam voda nebo led.
Výborně, děkujeme za dotaz. Čili já poprosím, kdo si vezme slovo, Miloš Tichý?
Tam je takový problém. Už těch 12 600 km, ono se to zdá hrozně moc daleko. Jo, ale obdivuju kolegy z NASA, z JPL a John Hopkins University, jak to zvládli hrozně blízko. Vemte si, kolik je to miliard kilometrů a ta rychlost toho přiblížení byla nějakých 14 km za sekundu. Jo, takže jako je to jako opravdu jako těsně líznutí, takže jako opravdu nejde. jako časem třeba, až se pošle nějaká pomalejší družice, která tam nepoletí 10 let, která tam poletí třeba 50 let a bude mít nižší přibližovací rychlost, tak je možné blíž. Ale v této konfiguraci, co je, tak opravdu to nejde, protože jako už toto je na doraz. Kdyby se to o pár desítek sekund zpozdila ta družice, tak by se mohla taky trefit.
Aha.
A to by byla škoda. Takže jako toto bylo opravdu jako technologické minimum, když to takto řeknu, technologické bezpečné minimum.
Rozumím.
A to rozlišení je pár stovek metrů bude u těch finálních obrázků, takže to rozlišení toho povrchu bude fantastické, protože nezapomínejme, že ta atmosféra, kterou Pluto má, je velice slaboučka, takže nám nevadí jako u Země, takže opravdu ty obrázky budou úžasné. Už teďka máme rozlišení něco kolem 1,5 kilometru, což je fantastické, jo? Takže jako některé velké věci už jsou teďka vidět a to jsou jenom ty první obrázky, ty komprimované.
Rozumím. A druhá část dotazu, život na Plutu? Je to možné vůbec?
Tam posluchač řekl důležitou jednu věc. Já jsem nečetl o tom, že tam je voda.
Aha.
Je tam led. Je tam vodní led. A jako zatím my to bereme ten život podle toho, co známe tady u nás na Zemi, že na tom, aby někde mohl vzniknout život, musí být to voda ve všech třech skupenstvích. To znamená led, voda a pára. Což Země splňuje, Pluto splňuje jenom ten led. Ale to jenom říkáme, že by tam život nemohl vzniknout. On tam klidně být může, protože my víme, že vlastně některé bakterie, viry přežijí i tu teplotu, která panuje na Plutu, nějakých těch minus 230 stupňů Celsia. To pro ně není problém. Že? Člověk by tam zmrz na kost a některé druhy živočichů, těch primitivních, to přežijí. A kdyby třeba kolem letěla nějaká kometa, která je takový ten virobakterionosič a nainfikovala to, tak by tam teoreticky i ten život mohl být.
Rozumím.
Ale ne tak, že by tam vznikl, ale že by tam vlastně přilítnul od někaď.
Rozumím.
Ale zatím to není dokázáno. Jo? To je čistě, teďka jsme v teorii spekulacích, takže vyloučeno není, že tam život mohl být zavlečen a zatím o tom nevíme.
Chápu. Víte co, ještě jsme se učili ve škole, aspoň já teda, co si tak pamatuju, tak ta naše sluneční soustava, že jo, Slunce, to je jasné, pak Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, Pluto. Pak ještě byla další planeta, poslední, ještě byla ta...
Nibiru.
Něco.
Nebo X.
To už jsme se neučili.
Vulkán, ale... taky se hypoteticky mluvilo naopak, ještě jakoby před Merkurem, ale to nebylo taky nikdy potvrzeno.
No a pak se najednou začalo říkat, že jako Pluto ne. A přitom jako Pluto jo. Tak jak to tedy je? Je Pluto planetou naší hvězdné soustavy nebo sluneční soustavy? Já tomu nerozumím.
No není, protože když si to rozebereme, tak jednak ono Pluto, i když teď změřila právě sonda New Horizon, že je o něco málo větší, než jsme si mysleli, ale to je o několik desítek kilometrů jenom, tak jednak Pluto je menší než náš měsíc a než spousta dalších měsíců ve sluneční soustavě, než 4 měsíce Jupiteru, než Titan, než Triton a dokonce menší zřejmě než největší těleso tam někde za Neptunem, než Eris. Ale v roce 2006, o kterém se říká, že bylo Pluto vyřazeno ze seznamu planet, tak v tom roce 2006 Mezinárodní astronomická unie vlastně udělala úplně něco jiného. Ona jaksi ustanovila definici planety. A definice planety říká jednak, že planeta musí obíhat kolem Slunce, to Pluto splňuje taky, že musí být dostatečně hmotné těleso, aby se gravitačně jako samozakulatilo. To ještě taky Pluto splňuje, to splňují třeba i největší planetky. Ale ta třetí podmínka je, že musí ve své oblasti, na své dráze kolem Slunce být gravitačně dominantní, čili že si umí jakoby vyčistit tu dráhu tak, že tam vyméct, nebo jak to říct, čili že tam nebude jiné těleso, ale to právě už u toho Pluta neplatí, protože za drahou Neptunu máme celý houf takých těles, kterým se říká Plutína, které mají obdobné dráhy, pohybují se vlastně v rezonanci 2:3 s Neptunem. Kolega chce co říci?
Ještě na tom krásně víte, že věda je proces. Protože když bylo potom v roce 1930 objeveno, tak bychom zdali akorát jasnost a vzdálenost.
Jo. No a to proto tehdy mnozí odborníci si mysleli, že to Pluto je skoro tak velké jako Mars, takže jim přišlo jako úplně normální, že to je další planeta. A navíc nevěděli, že tam teda jsou další obdobná tělesa, což my dneska vlastně obojí víme. Jednak víme tedy, že to Pluto je daleko menší nejen než Mars, ale i než různá ta další tělesa, i než měsíce, které obíhají kolem dalších planet. A jednak teda víme, že na té své dráze vlastně není samo, takže oba tyto důvody jsou proto, že to jaksi regulérní planeta není, protože kdybychom ta tělesa, která jsou na obdobných drahách, tam někde za Neptunem brali jako planety, tak bychom zase museli brát všechny, takže už jsme měli planety, já nevím, 80 nebo
asi 84, možná ještě bylo, víc. By bylo ke dnešku. Před těmi, řekněme, kolik to bylo, 9 lety, bychom jich měli asi 54, dneska 84.
Aha, rozumím. Helejte, víte co, pojďte, máme dalšího volajícího. Halo, slyšíme se?
No, dobrý den.
Dobrý den, tak co máte na srdci?
Slyšíme se. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Od Slunce jsme teda jako na třetím místě Země, že jo? Ve vzdálenosti. Na prvním je Venuše teda.
Merkur.
Merkur. A poslední je to Pluto. A já bych rád věděl, jak teda daleko je ten Merkur od nás, směrem teda ke Slunci zřejmě, a Země, jak je daleko od Pluta na druhou stranu. Vzdálenosti v kilometrech nebo tak nějak.
V kilometrech je to trošičku moc. Když to máme na velké polosy, tak řádově Pluto je nějakých 39 astronomických jednotek, to znamená nějakých plus minus 6 miliard kilometrů. A nepletuli se, Merkur máme od Země nejblíž, ježiš, nějakých 90 milionů kilometrů. Jo, takže jako 0,6 astronomické jednotky. Jo. Protože ve sluneční soustavě už neměříme na kilometrech jako na Zemi, protože pak je tam děsně nul, ale měříme na astronomickou jednotku, což je střední vzdálenost mezi Sluncem a Zemí, a teďka to přesně definované mezi astronomickou unii, a vlastně Země je jedna astronomickou jednotku, Merkur je 0,4, Pluto je nějakých 40, má velkou polosu, když je teďka poblíž příplutí, že nejbliž ke Slunci, poblíž přísluní, tak je nějakých 31 astronomických jednotek, takže 30 x 150 milionů kilometrů.
To je jasné číslo. Jinak děkujeme za dotaz. A teď přejdeme ještě k Plutu. Myslím, že naposledy, abychom nepřebyli další novinky. Byť tahle je teda opravdu zásadní. Nicméně, už se třeba, dejme tomu, na internetu objevily jednak fotografie Pluta jako takového a jednak takové někdy i vtípky z těch fotografií, protože jedna z nich tam ukazuje takové srdíčko. Vyloženě z té plochy viditelné. Co to je? Dá se to poznat?
Na těch vlastně prvních snímcích, které sonda odeslala těsně před zahájením toho přibližovacího manévru, se při rotaci vlastně Pluta z té jedné strany objevila taková světlá oblast, poměrně velká vůči celé té polokouli, která skutečně má tvar takového srdce. A je hodně světlá, čili to zřejmě bude nějaká oblast světlého poměrně hladkého ledu. A blíž se teda dovíme, až sem postupně New Horizons pošle ty další a další fotografie a měření. Ale to my už jsme se o tom bavili tady před začátkem vysílání. Toho srdíčko povzbudilo spoustu takých jednak internetových a facebookových vtipálků a jednak i samotnou NASA. Takže se objevilo spousta takových animací a kreseb do těch fotografií, jak Pluto jako drží srdíčko a píše k zemi, jako jsem hrozně šťastný nebo šťastná, že jste mě navštívili a tak vám jako mávám a miluju vás, že jste sem přiletěli a objevily se teda i jiné obrázky, které zase ten útvar srdcovitý připodobňují k něčemu jinému, to už čtenáři, ať si na sociálních sítích najdou, co chtějí, ale to srdíčko je hrozně hezký, taky už se objevily návrhy triček, já doufám, že si ho přijezen z Ameriky třeba z konference, kde je jako I love Pluto a místo toho love je tam to srdíčko na tom Plutu.
Hezké, taková krásná hříčka. Nicméně, co to tak může být, ta plocha? No, ono to vypadá celku málo, jako by malé, ale ono to bude asi docela veliké, to srdce.
Ono to je veliké, tak to může být třeba nějaký, jakoby, něco jako kontinent, protože nás Pluto už teďka z prvních dat obrovsky překvapilo, protože my jsme očekávali, že vlastně to bude jak tak škulatý a že na povrchu bude pouze led.
Mm-hmm. Metanový led.
Metanový, čpavek, metan, dusík, všechno jako tyhle ty let. A ejhle, ono se objevilo, že tam je horstvo. Jako my tady máme pohoří, že jo, které jsou vyzvěduty třeba naši krásnou Šumavu, že jo, nebo Alpy a podobně, tak něco podobného se objevilo i na Plutu. A to jako je obrovské překvapení, protože to tam nikdo nečekal.
No a to srdce je vlastně ta oblast, kde ty pohoří nejsou zřejmě.
Přesně, jo, že máme oblasti, kde je něco jako čistý led, kde to horstvo ten spodek nezlobilo a okolí, že jsou nějaký to. A je to evidentně, to srdce vypadá, že je mladší oblast, protože je tam málo kráterů. Protože vlastně, čím je ta oblast starší geologicky, tím víc
do ní bušili,
tím je tam víc děr těch kráterů. A toto vypadá, že je tam mladší oblast. Na Plutu to je taky překvapení. My jsme čekali, že vlastně Pluto bude takový vetchej stažíček ze vzniku světší soustavy a ono to vypadá, že vlastně ten povrch Pluta, některé části jsou staré, prosím pěkně, posluchači, berte to s rezervou, jenom 100 milionů let. Jo. Musíte to brát v kontextu věku světší soustavy, že světší soustava stála 4,65 miliardy, ano. Takže 4650 milionů a tady máme 100 milionů. Takže opravdu hrozně v uvozovkách děsně takový mimino.
Takový Benjamíny.
A to se nečekalo.
Jo, rozumím. Tak jo, pojďme si dát písničku a pak aktuality z planet a z nebes. Připomeňme si souřadnice, ano, posloucháte Český rozhlas a posloucháte naše odpolední vysílání s Janou Tichou a Milošem Tichým. Pojďme teď na chvíli opustit Pluto, protože určitě se k němu vrátíme třeba ještě za měsíc v našem dalším povídání na toto téma. Teď bychom mohli a měli zmínit aktuální záležitosti, které se teď dějí na obloze. Jak to vypadá se sluníčkem? To ještě stále v raku, ale už se chystá do lva.
No teď já nevím, jestli to říkáte v souvězích nebo ve znameních teda.
Ve znameních teď,
ale,
já to beru.
No vidíte. Ale už sluníčko vychází o něco déle a zapadá o něco dříve. Už se nám pomalu, sice ještě pomalu krátí dny. Ono zatím to tak ještě není úplně nápadné. Nejsme ještě od slunovratu tak daleko, ale dokonce prázdnin už to docela nápadné bude.
Teď už koukal jsem někdy kolem 8 večerní, zapadá. Je to tak asi...
Jo, je to tak nějak. Měsíc, pokud si připomeneme aspoň ty hlavní záležitosti týkající se měsíce, tak včera byl v Novu, 31. bude v Úplňku, 14. srpna bude zase v Novu a 29. srpna bude zase v Úplňku. Ty čtvrti jsem přeskočila, ale jsou vždycky mezi a možná, že do toho 29. srpna se zase uvidíme.
Dobrá. No a my jsme se s Milošem Tichým při našem přímém přenosu 13. června přímo z vrcholku Kleti bavili spolu na téma Jupitera a Venuše, protože byli krásně vedle sebe vidět. Někteří lidé teď ztratili jaksi jistotu, zdali to nejsou dvě večernice nebo dvě jítřenky, nebo jak to teda vlastně je. Teď jsou ti dva stále ještě de facto jakoby relativně z našeho úhlu pohledu blízko sebe, nicméně už se ta viditelnost nějak ztrácí. Je to tak?
No, ona už se blíží vlastně ten teď konec jejich viditelnosti dočasný, protože i Venuše i Jupiter jsou večer velmi nízko nad západním obzorem, takže v podstatě se ztrácí ještě v červáncích, ještě než se setmí. A v podstatě už teď někdy po té půlce července budou obě tyhle planety nepozorovatelné. A Mars i Merkur je také nepozorovatelný. Mars vlastně vyjukne nad východním obzorem ráno až na konci srpna. Takže jediná planeta z těch okem viditelných, která nám zbývá na obloze, teď vlastně až do konce prázdnin, tak je Saturn, který je viditelný v první polovině noci. Teď zapadá až někdy po jedné hodině po půlnoci občanského času, ale na konci prázdnin, na konci srpna bude zapadat už před půlnocí. A na obloze ho najdeme na rozhraní souhvězdí Vach a Štíra, poblíž Bety, Štíra, hvězdy, které se také arabsky říká Akráb.
Ano.
Ale on je, ten Saturn vlastně jasnější než ty drobné hvězdy v té oblasti, takže si myslím, že se tam nedá přehlédnout a že se nedá splet s Antárem.
A na rozdíl od hvězd, které vlastně lidské oko vnímá spíš bílé, tak on je takový nažloutlejší. A jak je nízko, tak jako žlutá až mírně do oranžová. Takže jako opravdu jako se výrazně od těch hvězd liší, ještě víc svítí klidnějším světlem.
Takže když se postavím k nám doma takhle na dvoře, tak se mám koukat asi tak kterým směrem. Když dejme tomu je někdy 9., 10. hodina večerní, tak jakoby nahoru nad sebe, do míst, kde je přes den slunce v poledne?
Mnohem níž. Vlastně, tak řekněme, do poloviční výšky slunce, řekněme trošičku pod půlku a řekněme jih až jiho západ, jiho západ. Takto. A zkrátka tam, jako když si vezmete otočnou mapku oblohy, porovnáte s tím, co vidíte, tak tam bude jedna jasná hvězda, která tam není na té vaší mapce a to bude právě ten Saturn.
Výborně. Ještě vás poprosím o sluchátka, protože tady máme poslední telefonát. To se dnes urodilo, což mám velikánskou radost. Haló, slyšíme se, kdo pak je tam?
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Tady je posluchač Besednice. Mám prosbu na pana doktora i na paní Čichou. Proč, jako bych řekl, mám trošku nejasnost v tom, a vymykáte mi to, proč má ten Saturn takovouhle dráhu výjimečnou, takhle nízko v podstatě, tak nějak pod tím úhlem, asi pravděpodobně ani ne 40 stupňů, od našeho pohledu, jo, nad obzorem.
Mm-hmm.
No, ostatní planety jsou tak přibližně v těch, má, nevím, 50 stupních, nebo tak nějak, jo, asi 55.
No, všichni nesouhlasí.
Tak to jako já musím nesouhlasit zásadně, protože
má tu dráhu takhle nízko, takovou vymknutou, jako by od ostatních planet teďko, v této době. Děkuju.
Děkujeme. Tak jak to je?
Pán si trošku plete dvě věci, polohu a dráhu. Aha. Takže on má teďka polohu, on je, ano, je nízko, ale teďka zapadá 12 let, 6 let, za 6 let, ne, za 4, za 3, za 4 roky bude v podobné pozici. Mm-hmm. Jupiter a podobně, takže vlastně všechny planety vlastně obíhají po naší obloze poblíž ekliptiky. Ekliptika je zdánlivá dráha slunce po obloze a když si člověk máme mapu oblohy, tak tam má několik jako takových různých čar a jedna z nich je právě ta ekliptika, ta je důležitá tím, že pod ní jede sluníčko. A protože vlastně planety obíhají v jedné rovině i s tím sluncem, takže vlastně ta rovina, to je ta ekliptika, my ji vidíme jako, jako tu dráhu slunce a všech, když máte planetu, tak vždycky máte poblíž ekliptiky. Takže se vám nestane, že byste třeba Jupiter viděl nad severem úplně. Protože to nejde, tam není ekliptika.
Rozumím.
Jo, takže vlastně ta dráha je úplně normální, jsou skoro kruhové dráhy těch planet a obíhají poblíž ekliptiky, takže jako že teďka nízko, to je to, že to je vlastně léto. V létě se vám ekliptika plazí nízko nad obzorem tady u nás. Kdyby byl pán Australan, tak ji má naopak vysoko. A naopak v zimě máte planety vždycky vysoko, protože je vysoko ekliptika. Takže to souvisí čistě s touto geometrií.
Aha.
S něčím jiným.
Rozumím. Je, víte co, ještě mě, už jsme ve finále, už poslední dotaz, ale napadla mě ještě jedna věc. Na začátku července bylo takzvané odsluní. Někteří lidé vědí, někteří lidé nevědí. Ještě pojďme připomenout tento termín. Co to je?
No, to je okamžik, kdy je Země nejdále od slunce. A spoustu lidí to mate, protože si představují, že když je teplo v létě, takže by měla být Země slunci nejblíže. Ale to souvisí, střídání ročních dob souvisí se sklonem zemské osy, nikoli ze vzdáleností Země od slunce, protože ta dráha Země, tedy jako dráha všech těles kolem slunce, je eliptická. Ale my jsme nejblíže slunci v lednu a nejdále od slunce v červenci. A je to sice divné, ale dnes pro mnoho lidí, ale je to tak.
A díky tomu to je hezký, protože my máme přesně o 2 dny delší léto astronomické, než mají Australani.
Tak to je hezké. Dobrá, děkuji vám. Jsme akorát přesně v čase nám vymezeném, čili děkuji mým dnešním hostům, Jana Tichá.
Naschledanou, krásné léto.
A Miloš Tichý.
Naslyšenou, hezké léto.